tërejpë që shpalli gjendje të jesh zakonshme, për shkak të, si që tha, humbjeve të mëdha ditore në prodhim dhe vendosi t'i pezulloj përkohësisht pushimet vjetore të punëtorve për muajt shtator, tetor dhe nëntor të këtij viti. Dikur motori i ekonomisë së Kosovës, Trepça prej vitesh përballet me prodhim të reduktuar, edhe pse treg për shitje ka, konfirmojnë nga kombinati. Miniera Artanës është vendburimi kryesor i Xehes, pasuar nga miniera me flotacion e Kishnicës dhe Artanës. Radio Evropa e Lirë analizoi planin e biznesit të 2024 për këto njësi, ku për këtë vit ishte planifikuar që të prodhoshin mbi 210 mijë tonë Xehe dhe koncentratet e plumbit dhe zinkut, mbi 160 mijë tonë në minierën e Stantergut dhe mbi 41 mijë tonë në minierën e Kishnicës dhe atë të Artanës. Por miniera Stantërkut deri në muajin gusht ka rritur të prodhojë vetëm rreth 53 mijë tonë xeje ose të realizojë 1/3 e planit dinamik, thotë drejtori i prodhimit të këtij flotacioni Bujari Ashari.
Problemi kryesor e kemi pasur në muajin mars, kur 32 ditë nuk kemi pasur lëm por eksploziv, nuk kemi arritur vetëm që të muajin e fundit 35 ditë me shtypun tonë punë për shkak të mos pagesës. Po ashtu në muajin qershor 7 ditë. Po shkak vënesës toge nuk kanë punu punëtor.
Radio Evropa Lirë nuk mori përgjigje nga udhëheqësit e minierës Artanës dhe të Kishnicës për sasinë e prodhimit. Por në vendimin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme të siguruar nga Radio Evropa Lirë, thuhet e dy flotacionet Stantërg dhe Kishnica Artan, nga data 10 korrik deri me 15 gusht, ka pasur humbje të mëdha ditore në prodhim dhe ndalesë në realizimin e planit të biznesit. Në vendim parashihet mobilizimi të gjitha kapaciteteve për të stabilizuar gjendjen operative dhe financiare të ndërmarrjes. Një ditë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, udhëheqja Trepçës tha përmes një postimi në Facebook se gjatë pjesës së mbetur të vitit, ndërmarrja synon rritjen e prodhimit dhe kufizimin e shpenzimeve sipas një plani të veprimit të miratuar nga bordi mbikëqyrës. Kryetari i sindikatës së minatorëve Ibrahim Jonuzi tregon se të gjithë minatorët janë në vendet e tyre të punës dhe se janë duke punuar me intensitet të lartë.
Problemi më i madh janë mungesa e mjeteve të punës.
Për shkak të mos realizimit të pagave si pasojë nën prodhimit, qeveria Kosovës ka ndarë me 14 gusht mbi 4 milion euro për pagat e minatorëve. Për të njëjtin qëllim, mjeti janë ndarë dhe viteve të kaluara. Për paga dhe shërbime operative, qeveria përgjatë 4 vjetëve të kaluara ka ndarë mbi 28 milion euro, thuhet në një deklaratë me shkrim që udhëheqja Trepçës i dërgoi Radios Evropa e Lirë. Shumica mjeteve kanë shkuar për paga dhe shpenzime operative në prodhim si pasaj. Pagat e minatorëve në Trepçë sillen nga 700 deri në 900 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale. Ata nuk kanë asigurime shëndetësore, asjetësore, ndërsa incidente në kombinatë ndodhin vazhdimisht. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë se si minatorët, përveç se me makinerit e vjetruar, përballen edhe me mungesë të kushteve elementare, si qizme apo helmeta. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, qeveria Kosovës nuk ju përgjigj në pyetjen se a ka plane për investime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po bën rikonstruktimin më të madh të qeverisë prej se Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të vendit të tij në vitin 2022. Sipas Zelenskyt, udhëheqja ka nevojë për energji të reja, por kritikët janë skeptik për ndryshime të vërejtshme. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Valona Tela.
Në kohën kur pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia është në muajin e 30, presidenti Volodymyr Zelensky po përpiqet të shkund disa gjëra, si në fushën e betejës, ashtu edhe në sallat e pushtetit në Kiev. Në fillim të gushtit, Ukraina nisi një inkursion të befasishëm në territorin rus, duke dërguar trupa për tek ufirit dhe duke hapur një front të ri në rajonin e Kurskut. Këtë javë, presidenti Ukrainas nisi ristrukturimin më të madh të qeverisë së tij që nga fillimi i luftës gjithëpërfshirëse, duke e zëvendësuar ministrin e jashtëm, një figurë e shquar e Ukrainës që nga viti 2020, dhe duke bërë edhe ndryshime të tjera në kabinetin e ministrave dhe në administratën e tij. Zelenski e zëvendësoi edhe ministrin e tij të mbrojtjes një vit më parë dhe e komandantin e përgjithshëm të forcave të armatosura në shkurt. Kryetari i Parlamentit të Ukrainës, Ruslan Stefanchuk, njoftoi qysh në qershor se do të ketë ndryshime në kabinet, duke kujtuar se disa ministri, përfshir ato që janë përgjegjëse për kulturën, politikën bujqësore dhe infrastrukturën, janë pa ministra të konfirmuar tash e sa kohë. Atkohë nuk ndodhi asgjë. Edhe thashë themet që pasuan se kryeministri Denis Shmihal mund të zëvendësohet, rezultuan të pasakta pasi ai mbetet në detyrë. Analisti politik Volodymyr Fesenko thot për Radio Evropa e Lirë se ai beson se Zelenski dhe shefi i tij kabinetit Andrej Yermak kanë dashur prej kohësh të bëjnë ndryshime, por se vetëm tash kanë gjetur kohë për të marrë vendime se kush duhet të shkojë ku. Sidoqoftë jetë ndryshimet vijnë në një moment intensiv të luftës. Ukraina mban territore në rajonin e Kurskut të Rusisë dhe forcat e Moskës janë duke përparuar në Donbas. Zelenski tha më 4 shtator se Ukraina ka nevojë për energji të re, ndërsa rikonstruktimin e qeverisë përshkroi si synim për të forcuar shtetin në fusha të ndryshme. Zelenski, i cili u zgjodh në prill të vitit 2019, tha se disa zyrtarë kanë qenë në postet e tyre për 4 vjet të gjysmë apo 5 vjet. Disa kritikë dyshojnë se ristrukturimi synon ta konsolidojë edhe më shumë pushtetin në duart e Zelenskit dhe të administratës së tij, duke vënë në dukje faktin se disa prej lëvizjeve përfshin kalimin e antarëve të kabinetit në zyrën presidenciale ose anasjelltas. Oleh Rybalchuk, zëvendës kryeministri, ish presidentit Viktor Yushchenko dhe tani udhëheqës i një UEC-je në Kiev, thotë se është e pamundur të flitet për fytyra të reja në kabinet, sepse ato zgjidhen bazuar në shumë kritere dhe nga grupe të ndryshme të ndikimit. Në këto grupe, ai përmend në mënyrë specifike shefin e kabinetit të Zelenskit, Yermak. Yermak nuk ka komentuar për rolin e tij në ristrukturimin e qeverisë. Më herët në një intervistë me një media ukrainase, ai u përgjigj pretendimeve se ndërhyn në punën e ministrisë së jashtme duke thënë se autoriteti i tij përfundon aty ku përfundon mandati i presidentit. Fesenko ka një qëndrim tjetër prej Rybalchukut. Rezerva personelit është kufizuar, thot ai. Emrimet e reja janë bërë duke zgjedhur nga ata që e kanë dëshmuar veten në ekipin e Zelenskit. Sipas tij, Rybalchuk në anën tjetër thot se ministrat kanë pak pushtet, ndërsa vendimet e vërteta merren nga njerëz të afërt me Zelenskin që sipas tij nuk e mbajnë nivelin e duhur të përgjegjësisë për vendimet e tyre.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.